Нацыянальнае агенцтва грамадзянскай авіяцыі Італіі і губернатарат дзяржавы Ватыкан учора падпісалі пратакол аб узаемаразуменні з мэтай мадэрнізацыі верталётнай інфраструктуры Ватыкана і вызначэння адмысловых тэхнічных і эксплуатацыйных патрабаванняў. Ужо на працягу некалькіх месяцаў на падставе дамовы, зацверджанай святым айцом, Ватыкан прадастаўляе выкарыстанне сваёй верталётнай інфраструктуры для транспартыроўкі хворых у педыятрычны шпіталь дзіцятка Езуса. Згодна з падпісаным пратаколам, нацыянальнае агенцтва грамадзянскай авіяцыі Італіі пасадзейнічае неабходнаму тэхнічнаму дастасаванню ватыканскага геліпорту, каб ён адпавядаў італьянскім і міжнародным стандартам для правядзення падобнай дзейнасці. Рашэнне аб выкарыстанні ватыканскай верталётнай пляцоўкі для ратавання дзіцячых жыццяў было прынята ў мінулым годзе. 17 ліпеня 2015 года была абнародавана інфармацыя аб падпісанні пагаднення паміж губернатаратам дзяржавы Ватыкана, якому належыць верталётная пляцоўка ў ватыканскіх садах, і педыятрычным шпіталём дзіцятка Езуса аб выкарыстанні яе ў медыцынскіх мэтах. Губернатарат выказаў згоду на кругласутачнае пасадку і ўзлёт верталётаў і перасоўванне ў межах дзяржавы Ватыкан машын хуткай дапамогі ў сур'ёзных і надзвычайных сітуацыях пагрозы жыццю дзяцей або ў выпадках, звязаных з перасадкай органаў. Такім чынам, ватыканскі геліпорт быў уключаны ў рэгіянальную сетку кіравання ў надзвычайных сітуацыях.